Бишкекте саат 9:30 УВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 29 август күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Өкмөт башына жаңы келген Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасын сунуштады. Бул кол жазылган программабы же реалдуу планбы?
Мынтип жазыпсыз 23 жылга мугалимдердин айлыгын 2 эсе кымбаттадым деп. Аны үчүн дагы 13 миллиард сом керек. А сиз кантип 13 миллиард сом табасыз?
Өзбекстандагы мурунку президент тушунда менчиктештирилип кеткен мүлктөр кайра мамлекетке кайтарыла баштады. Бул кимдин буйругу менен орун алууда?
Сот чечимдерин президенттен келген сырдуу буйрукка негиздеп жатат. Бизге соттор, акимдер мыйзамга эмес, президенттин жашыруун буйруктарына баш ийет деп айтышты.
Кыргызстанда жыл башынан бери көмүргендериндеги түрдүү кырсыктар 12 кишинин өмүрүн алды. Буга эмне себеп болууда? Бул чыгарылышыбызда ушул суроолорго жооп издейбиз, чогуу болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда Харви бороону кеминде 8 кишинин өмүрүн алды. Техас штатынын бийлигинин соңку маалыматы боюнча бороон Луизиананы көздөй жылып жатат. Аталган штатта өзгөчө кырдаал киргизилгенин дүйшөмбүдө CNN телеканалы кабарлады. Жакынкы күндөрү Техас жана Луизиана штаттарында катуу жаан жаашы күтүлүүдө. Нөшөрлөгөн жаандан улам буга чейин Техастын Хьюстон шаарын катуу суу каптаган.
With respect to the number of people that are in our shelters.
Хьюстон шаарынын мэри Сильвестер Тернер 5,5 миңдей киши коопсуз жайларда башкалкалап жатканын, алардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн билдирди. Анын айтымында табият кырсыгынан жапа чеккендерге кийим кечек, балдардын азыктары, азык-түлүк, дарымек куткаруу операцияларына катыша турган ыктыярчылар керек. АКШ президенти Дональд Трамп дүйшөмбүдө Ак Үйдөгү сөзүндө Америка мындай масштабтагы жаратылыш кырсыгына биринчи жолу кабылды деп жарыялады. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын 84% боюнча келишим түзүлдү. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 28 августта Ош облусунун Өзгөн районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында 26 жылдан бери чечилбей турган чек ара маселеси акырындап чечилип жатат. Атамбаев кийинки жумада өлкөгө Өзбекстандын президенти келерин, 2 жума мурда эки өлкө премьер-министрлери жолугушуп, чек аранын 84% боюнча макулдашылганын белгиледи. 16 августта Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өткөн. Өзбек делегациясын өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов жетектеп келген. Анда мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланган. Кыргыз-өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1378 чакырым, анын 320 чакырымы тактала элек. Өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Дагестандагы полициячыларга кол салуу үчүн жоопкерчилик алды. 28 августта эртең менен Дагестандын Каспий шаарында полиция кызматкерлери кызматтык машинесине май коюп жаткан маалда белгисиз эки киши аларга бычак менен кол салган. Полициячылардын бири окуя болгон жерде каза таап, экинчиси ооруканада көз жумган. ТАСС агенттиги буга чейин окуя болгон жерде ислам мамлекети террордук уюмунун белгиси жана эки бычак табылганын кабарлаган. Кол салгандар жок кылынган, алардын аты жөнү такталууда. Боюнча Орусиянын коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Былтыр Орусиядагы мемориал укук коргоо борбору Түндүк Кавказдагы террорчулук менен күрөш тууралуу баяндамасын жарыялаган. Анда Орусиялык атайын кызматтардын зомбулугу аймактын жашоочуларын радикал кыймылдарга кошулууга түртүп жатканы белгиленген. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту карай баштайт. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда иш бүгүн карала башташы мүмкүн. 1 май райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду Кылмыш кодексинин 113 адам өлтүрүүгө аракеттенүү, 341 бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана 234 бейбаштык беренелери боюнча актап, 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан, аны 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте эркин ажыраткан. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп атаган. Адвокаты Шарабидин Токтосунов Бишкек шаардык сотко кайрылган. Түндүк Корея сынаган кезектеги ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралынын үстүнөн учуп өтүп деңизге кулады. Жапон өкмөтү билдиргендей, ракетаны атып түшүрүү боюнча аракеттер көрүлгөн жок. Ракета дүйшөмбүдө жергиликтүү убакыт боюнча таңертең учурулганы айтылууда. Жапон премьер-министри Синзо Абе өкмөт жарандарды коргоо үчүн колдон келген аракетин көрөөрүн билдирди. Өкмөттүн башкы катчысы Йосихиде Суга бул сыноону улуттук коркунуч деп атап, Пхеньяндын аракеттерине жооп кайтаруу үчүн болгон чаралар көрүлөт деп белгиледи. Түндүк Корея сынаган ракета Жапониянын үстүнөн акыркы жолу 2009 жылы учуп өткөн. Коррупция боюнча айыпталып камакка алынган депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышты. Бул тууралуу Ата Мекен партиясынын юристи Канатбек Азиз Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук сотунун чечиминин үстүнөн башкы прокуратура дагы сотко кайрылган сот арызды кароону 5-сентябрга белгилеген. Өзбекстандын экс-президенти Марком Ислам Каримовдун кенже кызы ЮНЕСКО-дагы элчилик кызматтан кетти. Лола Каримова Тилляева бул тууралуу Самарканд шаарындагы конференцияда сүйлөгөн маалда билдирди. Бул чечимин үй бүлөсүнө жеке максаттарына Ислам Каримов атындагы фонд аткаруучу программаларга көңүл буруу деп түшүндүрдү. Лола Каримова Тилляева Өзбекстандын ЮНЕСКО-да уюмундагы элчилик кызматынан кетип жатканын атасы дүйнөдөн өткөндүгүнүн 1 жылдыгы алдында жарыялады. Ислам Каримов былтыр 2-сентябрда каза тапкан мурдагы президенттин улуу кызы. Кезинде Өзбекстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси болгон Гүлнара Каримова болсо азыр камакта. Өзбек бийлиги ал 2015-жылы 5 жылга эркиндигин чектөөгө кесилгенин, ал эми Каримованын өнөктөштөрү опуз алуу, акча урдоо жана салык төлөөдөн качканы үчүн соттолгонун өткөн айда расмий жарыялаган. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтынан окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аварий тууралуу учкай маалымат. 29 августта Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде, башка аймактардын кээ бир тоолуу жерлеринде жаңгыр жаайт. Абанын температурасы Чүйрөндө 27-32, Талас Сергесинде 25-30, Баткен Ош жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көл кылаасында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин ысыйт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 30-32 градуска чейин жылайт. Азаттык радиосунан бул чыгарылышыбыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Өкмөт башына жаңы келген Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасы аркылуу өлкөнү 5 жылда гүлдөтөөрүн убада кылууда. Антке менен айрым талдоочулар Исаковдун программасы кооз жазылган менен ишке ашыруу механизми так эмес деп сындашууда. 40 жаштагы премьер-министрдин 40 кадамы тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Жаңы өкмөттүн башына келген Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасы менен парламенттен колдоо тапты. Исаков элдин экономикалык бакубаттыгы, калктын социалдык бакубаттуулугу, коопсуздук жана жагымдуу чөйрө деген 3 багыттан турган программа 5 жылда турмушка ашат деп убада кылды. Сапар Исаков жогорку кеңеште сүйлөп жатып программасын мындайча чечмелеген.
Жаңы доорго 40 кадам программасы элдин ой пикирлерин жана талаптарын, айрым депутаттардын сунуштары эске алуу менен даярдалды жана 2040 стратегиясынын негизги багыттарына шайкеш келет. Программадагы 40 долбоор калкыбыздын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн пайдубал түзүп жана биздин партнерлор үчүн маяк болуп калмакчы. Биз элибизди, бизнести, жарандык коомду жана четтеги диаспораны жаңы доорго өтүү жолунда кызматташ болууга, кадамдаш болууга чакырабыз. Бул программа боюнча биз быйылкы жылдан баштап элдин оюнда турган маселелерди чече баштайбыз.
40 жаштагы Исаков жаңы өкмөт курамын жаш реформаторлор, технократтар менен куралды деп сыпаттап, 5 жыл ичинде Кыргызстан жаңы доорго тагыраагы технологиялык санариптик мамлекетке айланат деп ишендирди. 40 кадам программасында санариптик трансформациядан тоо токойго чейинки өлкөнү өнүктүрүү кадамдары жазылган. Деген менен бул программанын ишке ашаарынан күмөн санагандар арбын. Ата Мекен фракциясынын депутаты Ганыбек Иманалиев программада бир да иштин каржы булагы так көрсөтүлбөгөнүн айтып, Исаковту кескин сынга алды.
Мынтип жасыпсыз 23-жылга мугалимдердин айлыгын 2 сыгымбаттанам деп. Аны үчүн дагы 13 миллиард сом керек. Биз онко борборго 30 миллион сом таппай моякта 120 депутат экимине отурдук го. А сиз кантип 13 миллиард сом табасыз? Пенсияны 2 эсе көбөйтөм дейсиз. Биздин пенсиялык фонд 50 миллиард сом. Дагы 50 миллиард кайдан табасыз? Болгон Кыргызстандын бюджети 136 миллиард сом болсоңуз. Сиздин кайсыда бул бюджет? Бюджет боюнча бир оор сөз улан жокмун. Бир жылда сиздин өкмөт бюджетти канча процент көбөйтөт? Ичкидүн процент анча көбөйөт. Тармоо экономический сальдо канча болот? Канча жумуш орун менен камсыз кыласыз? Бир доорун жок го.
Жаңы доорго 40 кадам программасында реформалардын ишке ашуу мөөнөттөрү так көрсөтүлгөн эмес. айрым долбоорлор президент Алмазбек Атамбаев жазган өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясынын алкагында ишке ашат деп жазылган. Жаңы өкмөттүн өмүрү президенттик шайлоодон кийин белгилүү болорун эске салган саясатчы Эдил Байсалов программа ишке ашканча өлкөдө кырдаал өзгөрөт деп ойлойт.
19 жылы, 20 жылы биз мисалы сиздин өкмөттүңөр эмне кылды десек, алар айтып коюшат да, биздик 5 жылдык программа болчу, биздин жыйынтыгыбыз ошол 23 жылы чыкмак деп коюшабыз.
Кооз сөздөр менен жазылып, бирок пайдасы тийбеген программалардан эл тажады. Мындай пикирин Жаш ишкерлер бирдигинин координатору Руслан Ахматбек ортого салды. Анын ою боюнча, буга чейинки өкмөт башчылары деле парламенттен доош алуу үчүн формалдуу түрдө болсо да, Исаковтукунан кем калбаган максаттарды койгон.
Тилекке каршы эң чоң кемчилик ушундай болбойбу? Оңсогон, жүздөгөн программалар чыгат, бирок ишке ашпайт. Ишке ашпагандан кийин кайра эле жаңы өкмөт ошогон бирок башка түрдүү программаларды чыгарып алып эле андан кийин мунун үзүрүн жөнөкөй эл көрбөй атпайбы тилекке каршы. А эмнеге көрбөйт алыз дегенден дагы анализ жасалбайт атпайбы?
Сапар Исаков баштаган жаңы өкмөттүн курамын Жогорку Кеңеш 25 августта бекиткен. Жаңы курамга оппозициялык айрым фракциялар сын айтканы менен колдоп добуш беришкен. Исаков соңку 7 жылдагы 7-нчи премьер министр болуп отурат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жыл башынан бери көмүргендериндеги түрдүү кырсыктар 12 кишинин өмүрүн алды. Анын ичинен 9-у Баткен облусуна туура келет. Бул кырсыктарга эмне себеп болууда? Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын инспектору Имарбек Эргешев кесиптешим Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди.
Кыргызстанда көмүр кендеринде кырсыктар байма-бай орун алып турат. Мисалы, Баткен облусунда быйылкы жылдын башынан бери эле көмүр кендериндеги кырсыктар 9 кишинин өмүрүн алды. Бул кырсыктардын дээрлик баары ушул Сүлүктүүдөгү көмүр кендеринде катталды. Эмне себеп болууда мындай кырсыктарга?
Кырсыктарды деле эми экиге бөлүнөт да. Бөдө кырсыктардын өндүрүш менен байланышканы жана байланышпаган. Баягы сиз айтып кеткен 9 эмес 10 кырсык болуп өткөн 2017 жылы. Анын ичинен 10 бөдө кырсыктын 3ү өндүрүш менен байланышкан. 2 бөдө кырсык деп коебуз, аны биз деле териштиребиз. Ал өз убагында өз азабы менен эле өлгөн адамдар болгон. Жана жумушка баратканда, жекелатканда ошондуктан алар өндүрүш менен байланыш болбойт. Калгандары баары өзүнүн аракеттери менен шахтага киришип, баягы көмүр алыш үчүн киргендиктен, ошол жерде коопсуздукту сактабагандыктан, иш газы бар жерлерге киргендиктен ошондон байып болгон. Экөөбүсү өз ажалы менен болсо, үчөөбү өндүрүштөгү болсо, бешөөбү ошондой менен болгон. Мисалы, Белес деген жоопкерчилиги чектелген коом дейт, эч жерде иштебеген Байдулаев деген жаран шахтага өз алдынча көмүр казуу үчүн келдетпеген жагында непроветренный пространство кирген дагы иш газы менен ууланып ошол жерден каза болгон. Ушундай эле эме экинчиси тиги Сүлүктө Ак жол деген ишканада ошондой болуп катталган. Жанагы бөөдө кырсыктын экөөсү болсо жогору жак деп коет, кровля деп коет. Кан көмүр алып атканда жогору жактагы көмүрлөрдү алыш үчүн убактылуу тиребечтер, креплениялар коюлат да. Ошонун өз убагында койбогондугу үчүн же жоктугунан жогору жактагы көмүрлөр түшүп кеткенден басып калып ошонун бөөдө кырсыктын жанагы айткан өндүрүштөгү өндүрүш менен байланышкан бөөдө кырсыктын экөө ошол менен болгон. Анан өндүрүш менен байланышкан үчүнчү бөөдө кырсык бул жер астындагы шахтерлорду куткаруу үчүн түзүлгөн өзүнчө взвод болот. Ошондогу жолкерлер жердин астында авария өрттөн кийинки аварияга желдетүү үчүн ыдыйга түшүп баратып жанагы кийип бараткан оборудованиясы кийип жаткан жанагы дем алгыч эмес аппаратурасы эски болгондуктан каза болгон.
Негизи эле жалпы Кыргызстан боюнча акыркы маалыматтар кандай?
Быйыл 17 ошонун 10 тияктан болгондон кийин 7 башка жерлерде болуп атат. Анын ичинде кыргыз алтын комбинатынын макмал алтын эмесинин комбинатында 2 эме болгон, бирөө оор кырсык, бирөө эме алтын кен чыкасында 2 бөөдө кырсык болду кече жакын беле июль айында, анда 3 адам каза болгон.
Канчоосу жалпы көмүр кендеринде болуп атат?
Ошон менен 12 болот жалпы. 12
Кыргызстанда иштебей турган кендерден өз алдынча көмүр казгандар көп, анан аларга ким эскертүү берилет? Мисалы берет
кийирбөө, өз алдынча казып алуу боюнча Кыргыз Республикасынын кен жөнүндөгү мыйзамынын 9-чу беренеси боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан пайдалуу кендерди өз алдынча казып алууну токтотуу деген беренеси бар. Ал боюнча мэрия, Сүрүктөн мэриясы же болсо айыл өкмөттөрү өз алдынча ошондой казып алгандарды токтотуш керек.
Көмүргендердеги коопсуздукту ким көзөмөлдөйт? Мисалы үчүн экологиялык
кендердеги кендерди Токел көзөмөлү бөлүмү көзөмөлдөйт. Мамлекеттик аймактык башкармалыктар биздин Токел көзөмөлүнчө инспектор болот. Ошол көзөмөлдөйт. Айта кете турган нерсе ишкердик субъекттерге текшерүү жүргүзүү жөнүндөгү тартиптер боюнча, тартиптер боюнча кайсы ишкана болбосун бир жылда бир эле жолу текшерүүгө мыйзам кылабыз. Бул мыйзам ага чейин биз бир жылга чейин эч кандай бир эмелерге кире албайбыз.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын инспектору Имарбай Эргешевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. АКШда харбий бороону кеминде 8 адамдын өмүрүн алды. Акыркы маалымат боюнча бороон Техастан Луизиана штатын көздөй жылып жатат. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын 84% макулдашылды. Түндүк Корея сынаган ракета Жапониянын үстүнөн учуп өтүп, Тынч океанга кулады. Дагестанда белгисиз кишилердин кол салуусунан 2 полициячы көз жумду. Кол салууга жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту карай баштайт. Коррупция боюнча айтылып жаткан камалган депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышты. Ысык-Көлдөгү Солнышко пансионаты жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин карамагына өттү. Биз топтогон кызык кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таба аласыз. Дарыгыбыз Азаттык чекит орг октурубуз дил аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандагы мурунку президент маркум Ислам Каримовдун турушунда менчиктештирилип кеткен ири жана майда мүлктөр кайра мамлекетке кайтарыла баштады. Айрым маалыматка караганда бул азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин жеке көрсөтмөсү болуп саналат. Жеке менчик ээлери, ишкерлер болсо конституцияда көрсөтүлгөн менчикти коргоо укугу бузулуп жатканын айтып нааразы болушууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Азаттыктын өзбек кызматы менчиктештирүү жаңы башталган жылдары мамлекеттин бир канча мүлкүн сатып алган, эми кайра мамлекетке тартырып жиберген ташкенттик ишкер менен байланышты. Ал бул мүлктөрдү эмнеге колдонбогон себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мен мамлекеттен сатып алган объекттерге бир да тыйын короткон жокмун. Мен бул объекттерди пайдаланып, киреше таап баштасам деле болмок. Бирок тоногучтар кара бет капчан адамдарын жөнөтүп, бул объекттерди тартып албайт деп мага эч ким кепил боло албайт. Мен банктар насия бербеген, менин бизнесимди эч ким коргобогон өлкөдө инвестиция сала тургандай жинде эмесмин да.
Жергиликтүү бийликтин ишкердин менчиги боюнча арызын сот чукулар да карап, дароо мамлекеттин пайдасына чечим чыгарган. Бизнесмен болсо, мындай чечим 2012-жылы кабыл алынган жеке менчикти коргоо жана жеке менчик ээлеринин кепилдиги тууралуу мыйзамга каршы келет деп эсептейт.
Азыр өзбек соттору колдонулбай турган объекттердин тизмеси камтылган акимияттан келген арыздарды карап, мамлекеттин пайдасына чечимдерди таңгактап чыгарып жатат. Сот иштерди эртең менен эле карап, түштөн кийин эле өкүмүн окуп жатат. Сот чечимдерин президенттен келген сырдуу буйрукка негиздеп жатат. Бизге соттор, акимдер мыйзамга эмес, президенттин жашыруун буйруктарына баш ийет деп айтышты. Жергиликтүү бийлик президенттин атын жамынып алып, биздин менчик мүлктөрүбүздү тартып алып жатат.
Айрым такталбаган маалыматка караганда пайдаланылбай турган объекттердин баарын 1-сентябрга чейин кайра мамлекетке кайтарып, аларды инвестиция салып, жумушчу орун түзүүнү убада кылган башка адамдарга бекер берүү боюнча көрсөтмө берилген. Азаттыктын өзбек кызматы менчигинен айрылган, буга нааразы болгон ишкерлердин катары калың экенин жазды. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев бийликке келери менен бир канча жыл мурун менчиктештирилип кеткен ошол тушта колдонулбай турган мүлктөр тууралуу сөз кылган. Ал негизинен кайра мамлекетке кайтарып алуу тууралуу эмес, ошол мүлктөрдү колдонуп пайдаланууга жардамдашуу керектигин айткан. Атайын токтом кабыл алынган жана мыйзамга өзгөртүү да кирген. Бирок Мирзиёевдин менчиктештирүү боюнча пикири өзгөргөнү 11 августтагы жыйында белгилүү болду. Ал менчиктештирилген мүлктөрдүн көбүнүн ээси азыр жана буга чейин жогорку мартабалуу кызматта иштеген адамдар экенин айтып сынга алды.
570 тартып алган Ташкентти бирок иштемеген. 50-60% Ташкентте отурган ходейгенлердики.
Ташкент облысында менчиктешилип кеткен 570 мүлктүн 50-60% Ташкентте отурган жогорку мартабалуу аткаминерлерге таандык. Алар буга чейин чоң-чоң кызматтарда отурушкан же азыр жетекчилик кызматтарда. Прокурор, аким, министр же министрдин орун басары жана башка болуп иштешет. Бул тизмеде карапайым адамдар жок. Эгер бул мүлктөр карапайым адамдарды колгондо, алар корккондон деле таштап салышмак же болбосо акыкаттуу иш кылмак. Эмнеге алар бул объекттерден баш тартпайт? Анткени анын артында таасирлүү аткаминерлер турат жана алар эртеби кечпи баасы чыкса сатабыз деп ойлошот. Элди тонок мамлекетке сатат. Мен мунун баарын билем жана чара көрүшүм керек. Ошондуктан мен баш прокурордун биринчи орун басары менчиктештирүү боюнча комитеттин төрагасы кылып дайындадым. Буга чейин менчиктештирилген мүлккө тийбеш керек деп айтышкан. Кечир койгула. Бирок бул токтомду буга чейин отурган демакылдар жазган.
Анткени менен айрым эксперттер менчикке кол салуунун кесепети оор болушу ыктымал дешет. Алардын пикиринде бул өлкөдөгү жалпы инвестициялык климатка терс таасир этиши мүмкүн. Расмий маалымат боюнча Өзбекстанда эгемендик алгандан бери 300 миңдей, анын ичине 6,5 миң ири мүлк менчиктештирилген. Анын канчасы колдонулуп, канчасы таланып жок болгону тууралуу так маалымат жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Укторубуздун өңүтү маданий темаларга бурабыз. Кыргыз эстрадасы тойлордо ырдаган жана ырдабаган ырчылар болуп экиге бөлүнөрү айтылып келет. Тойго тез-тез чакырылган айрым ырчылар мындай суроо талапты өздөрүнүн чыгармачылык жетишкендиги катары бааласа, экинчи тарап эл тамактанып отурган жерге барып ырдоону уят көрөөрүн айтышат. Бул тууралуу сөздү кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Оончу композитор, эл артисти Каныке Иралиева илгертен эле тойго барып ырдап акча тапканды уят көргөн ырчылардын катарына кирет. Бирок кез-кезде кыйбаган тааныштары же чыныгы күйөрмандары жакшылыгына чакырып калса барган учурлары болорун жашырбайт.
Жээде гана чакырып калбаса, мында чакырган жерге барып эме кылбаса, тиги мен ырдабайм. Тойгочу. Себеби тамак ичип атат, бирөө эме атат, иши кылып, это сен как-то унижение катары эме кылам да. Анан азыр чыгармачылыкта өзүн баалаган өнөр адамы тойго барганда баягы өзүнүн чыгармачылыгын тиги эметип аткандай басып аткандай сезилет да. Эми анан азыр тойдун ырлары болсо билесиң жеңил желпи ошондой баягы ырлар басымдуулук кылат да.
Иралиева акыркы жылдарда өз чыгармачылыгын атайын тойлордо ырдап акча табууга арнаган ырчылардын катары калыңдаганын, алардын музыкалык жактан сабатсыз жазылган фонограммаларын соодалап тыйын таап жүргөнү өтө ыксыз көрүнүш экенин кошумчалады. Ырчы Айгерим Расул кызы болсо жогорудагы пикирге кошулбайт. Анын айтымында учурда тойлор жаш ырчылар арасында угармандар кайсырчыны угуп, кайсырчыны укпайт деген суроого жооп бере турган көрсөткүч болуп калды.
Мисалы азыр дүйнө жылдыздары деле ошол эле Россияда, Америкада, кайсыл жерде болбосун баардык ырчылар мен деген ырчылар тойго чыгат да. Аны ишенбесеңиздер өзүңүздөр деле Google'дан же башка соцсеттерден карап өзүңөр деле информация алсаңар болот. Менен деген Бионсе, Шакира, Дженнифер Лопес баардыгы эле тойдо ырдайт. Алар айткан сумманы төлөп берсең алар ырдап беришет. Мисалы ошондой эле да. А болбосо алар кантип жан багат, кантип эмне кылышат. Ошого бул жерде баягы күлкүнү келтирет да. Мен тойго барып ырдасам деңгээлим түшүп калат же уят деген бул жөн гана шылтоо да. Шылтоо, ал эч ким тойго чакырбайт ошонун шылтоосу да.
Айгерим учурда өзүнүн муундагы ырчылар тойлорго $200 баштап $1000 чейин барышаарын, алардын чыгармаларынын өтүмдүүлүгү баасына карата да бычылып, бул чыгармачылык атаандашуу жаратарын кеп кылды. Композиторлор бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокиев кыргыз маданият тарыхында ырчылар илгертен эле өз өнөрүн той топурда көрсөтүп келгени ырас болгону менен азыркыдай талантын соодалаган жоон топ ырчылар болбогонун кеп кылды.
Мен бир радиодон угуп калдым, биринчи бир жигит айтып атат, бирлер бар ырдап жүрөт радиодондо, тойдондо айтпайт бирок ошол бирлери менен ал өзүн ыр эмес, ал башка эле бир элди ырдап туруп анан ошол менен машинага азык келе турган машинемди ошол бирлер менен алып койдум деп мактанып атат да. Анан бул деген мындай оңой жеңил баалуулукка жеңил келпи кабыл алынган ички тоон төмөнкү бир деңгээлдеги жанрларына биз өтүп алдык.
Чукиев кыргыз эстрадасынын тойлорго көчүшү адистик музыка өнөрүнө заларын тийгизип жатканына кейиди. Композитор, педагог Жамиля Муратова болсо тойлорго адистешүү билимдүү музыканттардын жумушу эмес экенин белгиледи.
Окуган бала менен окубаган баланын тең эле асман менен жердей айырмасы бар. Табити менен, акыл эстүү менен, интеллектуалдык жагынан окуган баланыкы ар дайым бийик болот. Ошондо ал окуган билген бала эч качан той менен алек болбойт, өзүнүн чыгармачылык өндүрүп өстүрүүгө аракет кылат дагы ошол чыгармачылыгын жакшынакай профессионалдуу сахнага алып чыгып элдин башкача бир табитин жогорулатып иштегенге даяр болот да.
Муратова өзү ырчы катары тойлорго каалабагандыктан эмес, убактысы жоктуктан барып ырдай албай жүргөнүн айтып, бирок кез-кезде кыйбас адамдарынын жакшылыгына барып катышып коерун кошумчалады. Тамадалардын айтымында учурда кыргыз ырчыларынын баасы 1000 сомдон 1000 долларга чейин. Мисалы Мирбек Атабеков 1000 долларга барып ырдаса, Бекборбиев 500 долларга өз өнөрүн тартуулайт экен. Эл артисти Керим Турапов болсо өзүнүн өнөрүнүн баасын кымбат айтарын, эгер баасы чыкпаса ал тойго барбай турганын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити жаңы өкмөт ишке киришти деген баш тема менен бүгүнкү санын ачып, Нина Ничепарованын «Сентябрь болбойт» деген макаласын сунуш кылды. Автор «Сентябрь» телекөрсөтүүсү менен радио уктуруусунун берүүлөрүнө бүтүндөй өлкө боюнча тыюу салынганын, ошондой эле интернет түйүндөр аркылуу анын программасына кирүү чектелгенин кабарлап, эмнечи мындай болгонунун себептерин жазды. Гезиттен тоо барыштарын сактоо боюнча кыргыз президентинин демилгеси менен Бишкекте өткөн эл аралык форумга 12 өлкөдөн катышканын, жаңы өкмөт ишке киришкенин, бул боюнча айрым адамдардын ой пикирлерин, Бишкек шаарынын архитекторлору борбордогу жаштык, пучик, жеңиш жана кара жыгач паркын кайрадан жасап чыгуу боюнча долбоорлорду сунуш кылганын, 31-ндеги эркиндик майрамына карата шаардын кайсыл району кандай даярдыктарды көрүп жатканы тууралуу окуйсуздар. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалык мамилелер мамлекеттик агенттигинин директору Бактияр Салиевдин маеги, Евгений Денисенконун Москвадан жазган «Радикалдыктын эң белгиси алдында» деген макаласы, кыздар футболу жана балбан кыздар Айсулуунун коло, Дашанын алтын медалы жана музыка тууралуу жагымдуу баяндар бар. 1-сентябрда салык төгүү мөөнөтү бүтөт. Мамлекеттик салык кызматы автомобилдердин айнегиндеги наклейкаларды сөзсүз жаңыртууну суранууда. Эмне үчүн? Ушул тууралуу да бүгүн жарык көргөн Вечерний Бишкек гезитинен маалымат алсаңыздар болот. Фабула гезити майда маалыматтарынан кийин «Казактар калыстыктан тайдыбы» деген макала басты. Макалада Астана шаарында өткөн эл аралык көкбөрү мелдешүү жөнүндө кеп болот. Бакыт Төрөбаевдин шайлоо фонду 44 миллион сомго толукталганын, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келип кетерин, 1-сентябрда өлкө боюнча 100 балабакча ачыларын кабарлаган басылма, Стамбулда өткөн түрк тилдүү жаш калемгерлердин жолугушуусуна барып келген жаш жазуучу Элдияр Элчибектин маегин тартуулады. Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов жол кырсыгы тууралуу ачуу чындыкты айтты. Фабуланын жаңы санында КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Айнура Аскарованын, алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын маектери, президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеевдин кыргыз мамлекетин түптөгөн чыгаан уулдарыбыздын бири Баялы Исакеев жөнүндөгү көлөмдүү баяны жарык көрдү. Ош аймагынан жазып жөнөткөн Мурас Акматов менен Радмир Садировдун шайлоодо бириккен талапкерлер тууралуу каты, жазуучу Меңдибек Асылбековдун «Бөөбек агай» аттуу баяны да ушул фабула гезитинин бүгүнкү санында. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сирип салды.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29-август, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта жаңы өкмөттүн курамы жана программасы тууралуу академик Жамин Акмалиевдин маегин жана Чыңгыз Айтматовдун бейнеси тууралуу улуу сүрөткөрдүн бир сүрөткөрдүн бир тууган карындашы Роза Айтматованын айткандарын угаласыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угалалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда Харви бороону кеминде 8 кишинин өмүрүн алды. Техас штатынын бийлигинин акыркы маалыматы боюнча бороон Луизиана штатын көздөй жылып жатат. Аталган штатта өзгөчө курдал киргизилгенин дүйшөмбүдө CNN телеканалы кабарлады. Жакынкы күндөрү Техас менен Луизиана штаттарында катуу жаан дагы жаашы күтүлүп жатат. Нөшөрлөгөн жаандан улам Техастын Хьюстон шаарын буга чейин катуу сооптаган. Хьюстон шаарынын мэри Сильвестер Тернер 5,500 киши коопсуз жайларда башкалкалап жатканын, алардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынан 84% боюнча келишим түзүлдү. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 28-августта Ош облусунун өзгөн районунда жашоочулар менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында 26 жылдан бери көйгөйлүү болуп турган чек ара маселеси учурда чечилип жатат. Атамбаев кийинки жумада өлкөгө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келерин, эки жума мурда эки өлкөнүн премьер министрлери жолугушуп, чек аранын 84% боюнча макулдашылганын белгиледи. 16-августта Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өткөн. Өзбек делегациясын премьер-министр Абдулла Арипов жетектеп келген. Анда мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууга алынган. Өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Дагестандагы полициячыларга кол салуу үчүн жоопкерчилик алды. 28-августта эртең менен Дагестандын Каспий шаарында полиция кызматкерлери кызматтык машинесине май куюп жаткан маалда белгисиз эки киши аларга бычак менен кол салган. Полициячылардын бири окуя болгон жерде каза таап, экинчиси ооруканада көз жумган. ТАСС агенттиги буга чейин окуя болгон жерде ислам мамлекети террордук уюмунун белгиси жана эки бычак табылганын кабарлаган. Кол салгандар жок кылынды, алардын аты жөнү такталууда. Окуя боюнча Орусиянын мыйзамдарына ылайык укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Кыргызстанда камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту бүгүн карай баштайт. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаттары Азаттык радиосуна билдиришти. 1-май райондук соту 2-августта Садыр Жапаровду кылмыш кодексинин 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, аны 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп сыпаттаган. Адвокат Ишара Биздин Токтосунов Бишкек шаардык сотуна арыз жолдогон. Түндүк Корея сынаган кезектеги ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралынын үстүнөн учуп өтүп деңизге кулады. Жапон өкмөтү билдиргендей, ракетаны атып түшүрүү боюнча аракеттер көрүлгөн жок. Ракета дүйшөмбүдө жергиликтүү убакыт боюнча таң эрте учурулганы айтылууда. Ысык Көлдөгү Солнышко пансионаты жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин карамагына өттү. Аталган мекемеден билдиргендей, тиешелүү токтомго 18-августта ошол кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Буга чейин Солнышко мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болчу.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Ошентип, Жогорку Кеңеш коалициялык көпчүлүк сунуштаган жаңы өкмөттү бекитти. Сапар Исаков баштаган өкмөттүн курамы жана программасы тууралуу академик Жамин Акмалиев Азаттыкка маек курду. Академик менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
25-августта кыргыз парламенти Сапар Исаков баштаган өкмөттү шайлады. Ушу курамына баам салып дайындалган министрлерди мындай сыныңыздан өткөрүп атсаңыз керек. Бийлик ушу жаштар келди деп мындай мактаныч катары айтып аткан өкмөткө кандай баа берип атасыз?
Биринчиден Сапар Исаковдун премьер министрлук келиши мен толугу менен колдойм. Эми аны жаш деп деле айтуу мүмкүн эмес. 40 жаш деген оңой жаш эмес. Мына мен өзүм алып келсем, мен 20 жашымда Айтерин институтун бүтүп, 23 жашымда Айтериндин кандидаты, 27 жашымда чарба жетекчиси, 30 жашымда Кыргыз СССРнин жогорку советинин депутаты болгон. 32 жашымда Айтерин институтунун биринчи орун басары, 34 жашымда Сокулук дегенде чоң райкомдун партиясынын биринчи секретари болуп иштеп келгенбиз. Эми анда тажрыйбага аябай көңүл бурушчу эле. Анан мына кесиптик деңгээлине бурушчу эле да. Мисалы ар бир тармакты ошонун кесиби боюнча жогорку билимдүү кишини алчу.
Азыр түзүлгөн өкмөт ушу кесиптикке канчалык көңүл буруп атат?
Ушуга көп көңүл бурулган жок, себеби булар айтып атышат, эми биз бара бара тажрыйба алабыз, сунуштун астын көрөбүз дегендей мындай деп атышат. Ага деле ыраазы болсок болот, себеби кээде ошол эле совет орунда жаштарды көтөргөндө мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап туруп мурунуна көтөрүп койчу дагы ошолордун өз ишине шарт түзүп беришчү. Андай деген да метод бар. Бирок бул жерде жаштар келгенден кийин ошол мен айтпадым, баардыгын өзгөртпөсө, мисалы жаш жаңы премьер келгенден кийин калгандары бүт ордуна калганда баягы мисалы башы жаңы болуп туруп колу буту көзү башка болуп калганда кийин ишке ушул чоң тоскоолук кылып калышы мүмкүн да. Мисалы мына бул 7-8 киши өзгөрдү, калгандар калып калбадыбы?
Сапар Исаков баштаган өкмөттү бекитебиз деп парламент 25 августта чогулганда ачуу сындар дагы айтылды, бир топ талаш тартыштар болду. Анан айрымдар ойлоп атты эле, бул өкмөт шайланбай да калабы депутаттардын бул сүрүнө караганда депчи. Кийин эле ошо 97 добуш менен шайлап коюшту. Депутаттарга кандай баа бересиз?
Бул депутаттар принциптердин жоктугун көрсөттү. Бул абдан жаман нерсе да. Алар жөнөкөй эле бакылдап сүйлөгөндөн тышкары абдан баалуу сунуштар да берип атты. Мисалы түзүмү боюнча, вице премьерлер боюнча, кээ бир министрлер боюнча. Мен да ойлогом да, жок дегенде эми баары өткөтпөсө да кээ бир сунуштары колго коюлуп өтүп бир жаңылык болот го десем, жок. Канча депутат айтты, бир да сунуш кабыл алынган жок. Көрөбүз, кийин кеңешебиз, байкап көрөлү. Эми ошону көрүп туруп бир эң этегинде чыгып алып жанагы фракциянын жетекчиси жок деген. Бул эмне үчүн тиги биздин сунуштарды кабыл албай атасыңар? Бул эмне деген сыңар? Программа боюнча көп сунуштар айтылды да. Жарабайт дегенге чейин барышты, бирок ошо боюнча бир да сунуш кабыл албай көрөбүз деп кетти. Бул биздин жанагы эл түздөн түз депутаттар шайлабай партияга добуш берип, алар депутаттарды жетекчилер партиянын атынан дайындап атканын далилдеп койду дагы биздин шайлоо системасынын начарлыгын көрсөттү. Элдер, депутаттар өздөрүнүн жоопкерчилигин сезген жок элдин алдында. Анан сага дегенден бы деш керек да. Баягы бакылдаган текени суу кескенди көрөбүз дегенде бакылдап шакылдап атышып эле баягы добуш келген соң эч унчукпай туруп колдоп бергени мени абдан таң калтырды. Мына мактанбай эле легендар парламент 350 киши бар элек баягы Кыргызстандын каймактары, бизди түздөн түз эл шайлаган, элдин астынан жоопкерчибиз, партияны билчүбүз. Ошо кезде биз өкмөт тең койгула, өкмөт эмес, президенттин сунуш кылган кадрларын биз тиги жокко чыгарып койгон чыгар болгон. Мисалы тышкы иштер министрин сунуш кылып ака биз өткөрбөй коебуз, эл агартуу министрин сунуш кылган өзүнүн досу болчу өткөрбөй коебуз, вице премьерди өткөрбөй коебуз, кээ бир элчилерди өткөрбөй койсоң ошондон акай ойлонуп бул жогорку кеңеш менен кеңеш керек туруп алдын ала деп этияттап калган дагы ошо жакшы болгон. Анткени себеби бул жогорку кеңеш айтып айтып анан кайра макул болуп койгондо баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерелик болуп атат да. Бул жагынан бул жаңы өкмөткө булар жардам кылган жок, тескерисинче зыян келтирип атат.
Анан азыр коомчулук дагы ушу жаңы өкмөттүн баягы курамына жаштар келгенин көбүрөөк талкуулап атат. Ушу бийлик дагы ошол тарабын көбүрөөк мактаныч кылып айтып атат. Ошондон улам бир суроо туулат экен да, бул улуу муундагылар ушунчалык эле элди тажатып койдубу, улуу муундагылар ушунчалык эле ишеничтен кетип калдыбы? Эмне үчүн мындай көңүлдү ушу жаштарга көбүрөөк буруп атабыз?
Биринчиден мына муундарды бири бирине карама каршы койбош керек, ошондой сезилип калды да. Демек эмне, баягы мурунку көп жашаган, тажрыйба көргөндөр бир эмес, эки үч топ киргендер андай жараксыз болуп калды. Тескерисинче ошолордун тажрыйбасын алыш керек болчу, мен айттым, аралаштырыш керек болчу. Жаштар да келсин, орто муундарды иштесин, анан кийин тиги улуу муундардын акыл эсин алыш керек да, мындай окумуштар, адистерди эмелеш керек. Анан жанагы кесипкөй жагына караган деген сөз илгерки жаш болобу улуу болсо дагы ар бир өзүнүн тармагынын ийине жибине чейин билчү дагы алдыга жылдырып кетчү. Мен азыр деле айтып атам, мисалы бизде негизги экономиканын пайдалуу айыл чарбасы. Мин карасак да миграция болуп атса да 65% калк айыл кыштакта жашап атат. Жакшылардын 70% шаарда эмес, айыл кыштакта. Эми ушу айыл чарбасын башкарган министр айыл чарба адистиги жок, жогорку билими жок. Эми ошону мына 9 ай болуп кетти иштегенине ошону депутаттар көтөрдү кээ бирлери. Hiç kim gönül gönül yok. Jönökele ошон чылдый кара эле тим болушу дейми үчүн ушундай болуш керек.
Жаңы премьер министр да көңүл бурган жок.
Жаңы ылдый кара унчуккан жок. А өзү болсо жанакыл Мурашев деген жигит өзү мойнун алды. Мен айтып атыз эмес, мен экономистмин дейт. Экономика болгондо айыл чарбачылык боюнча экономист, башка тармак боюнча. Мына ушул айыл чарбасын эгерде адистер башкарбаса, анда бизде кандай жыйынтык болот? Ушуларды караш керек болчу да.
Ошо жаштар демекчи, мисалы мен азыр Кытайдын кээ бир айрым министрлерин карап көрдүм, бардыгы эле мындай орто жашап калган, пайгамбар жашына барып калган адамдар экен да баягы жаштагылар. Эми Кытай эми улуу эл да, улуу мамлекет, канча кылымдан бери келе жатат. Ушундан улам баягы жаштар көбүрөөк мамлекетке салым кошобу же улуу муундагылар көбүрөөк кошобу?
Улар жана мен айткан муундарды карама каршы койбойт да, ушу улантып жүрүп отурушат. Булар эми сөзсүз эми элде көп да, 1.5 миллиард деген оңой эмес.
Мисалы эми экономика коммерция министри бул 63 жашта экен да, биз азыр 30 жаштагы жигитти коюп атабыз.
Ошол жана 30 жаштагы жигит боюнча Новик боюнча да ошол депутаттар жакшы сунуштайышты. Мен да сырттан билем, бул бала баягы ак кол эле мындайке бир эркелеп жүргөн, тили сайраган, бирок тажрыйбасы жигит да, анын келечеги алдыдадыр. Бирок ошону мен деле айтпадым, 30 жашында депутат болгондо ошону мындай көрсөтүп иштегенин мындай байкап туруп коюш керек болчу да. Тили сайраган менен иш болбосо кандайча болот? Анан экинчи айтайын дегеним, мына бул жерде өкмөттүн түзүмүн бекитип атышпады, структурасын. Ошо боюнча бир өзгөрүү болдубу? Кээбирлер айтып атты өзгөрүш керек деп. Мына мен эсептеп көрсөм, мына бизде булар министрликтерди талкуулады. Бизде министрликтер бар экен. Андан тышкары мамлекеттик комитет деген бар экен. Мисалы мүлк комитети деген деген. Андай мамлекеттик кызматтар деген бар экен. Анан мамлекеттик фонд деген бар экен. Мамлекеттик инспекция болуп, баардыгы 6 миллион Кыргызстанга 33 мекеме бар экен. Министрлик ведомстволор. Жок дегенде ошолордун бир 30-40% кыскарыш керек болчу да. Мисалы мына бизде аябай чоң Казакстан болгон бир 25 эле министрлик бар. Ушуну айтышкан жок. Ал эми жана курамы боюнча жанакы ар бир киши келген соң ошо айтыш керек болчу. Айыл чарба министри жөнүндө айтыш керек болчу. Мисалы саламаттык сактоо боюнча көп кишилер айтпады депутаттар. Чындыгында эле өткөндө жана Батыр Али деген жигиттин мынтип айтып атат, биздин бейтапканалар дейт медицинага жыттанбайт деп айтты. Демек медицина деген жок экен да. Ошо кишинин кармап отурушунун кандай кажети бар? Ошону депутаттар койду да аягына чейин чыккан жок. Ошондуктан мисалы жанагы Разаков деген жигит бар, вице премьер болуп иштеди, анын Баткенди деле мындай жыгырт деген эмес, келип эми ошол эми туура кылып турган кызматтагысы кечээ угуп атам, указ чыгып туруп, аны коопсуздук советинин секретари кылып койду. Бул дагы принципке жатпайт. Кеткен соң кетириш керек. Кыскасы, курамын абдан жаңыртып туруп, анан дагы айта турган мындай коомчулук менен кичине кеңеш коюш керек да. А Кытайда муну кеңешет.
Дагы бир маселе, мисалы өкмөттү жаңы түзүлдү деп атабыз, жаштар келди деп атабыз. Бирок ушу 2010-жылдан бери баардык өкмөттөрдү ушу социал демократтар партиясы түзүп тур да. Ушул жагынан алганда кандай, эми бул жаңы өкмөт жакшы иштеп кетеби же социал демократтар түзгөн өкмөттөргө айтылган сындар буларга да айтылабы?
Эми мына бул биздин айыл чарбада өз жакшы сөз бар, себа оборот деп коет, которуштуруп айдоо деген да. Саясатта да ошондой которуштуруп айдоо болуп туруш керек да. Жалгыз эле баягы инсандар гана алмашпастан колдон келсе жанакыл 5-6 фракция туруп атат да, ошолордон да алмашпаса, аралашып турса жакшы болот деген ойдомун да. Канчалык көбүрөөк баягы орусча айтканда биоразнообразие болсо ошончолук дүйнө абдан бай болот. Ошондуктан менин оюмча бул жагынан дагы мындай кеңешип, кескен бармак оорубайт деп кеңешип сүйлөшүп мындай жалпы аралашкан өкмөт түзсө да болмок да. Бирок антип айтайын десем, жана фракциялардын жетекчилерин жанакындай принципи жок бир жагынан бакырып келип аягында колдоп койгону мени таң калтырып атпайбы? Анда алар деле ушуга макул экен да. Иманы баягыл жумшак катары дипломатия деп атат. Эми дипломатияда ачык болуш керек да. Элге түшүнүксүз болуп калды. Эгерде ушундай себеби анда бир партия башкара берсе, биз жүрүп отуруп баягыл совет орундагы коммунисттик партиянын тагдырына туш келбейбиз деген мындай коркунуч жаралат да бир аз.
Эми ушул программасына келсек, мисалы Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам деген программаны сунуштады. Элдин экономикалык бакубаттыгы, элдин социалдык бакубаттыгы анан коопсуздук деген үч негизги багытта иш алып барарын айтты. Парламенттеги аксакал депутаттардын кээ бири сындады, силердин программаңар жөн эле сүйлөм болуп калыптыр, баягы бюджет анык эмес, каржылык чыгымдары так эсептелген эмес деп. Сиз кандай ойдосуз?
Менин оюмча ошол 40 кадам деген жакшы сөз, бирок бул турмуш көрсөтпөдүбү тарых? Дайыма эле кадам болбойт экен да турмушта. Бул жагынан мен баягы улуу Ленин деле сөзүн айтам да, бир китеби чыккан илгери: шаг вперед, 2 шага назад деп. Бир кадам 2 кадам артка деп. Мында да чоң бир философия, логика жатат да. Турмуш ошондой. Мындай өткөлмөсүндө жашап атабыз, кыйын мезгилде жашап атабыз. дайым эле ушул 40 адам шилтеп эле коммунизм курабыз дегенге ичинен мындай жумок болуп кетип атат да. Ошондуктан ушул жана кадамдарды айтканда дагы Исаковдун жаңы өкмөтү кандай кыйынчылыктар болот, кандай жанакыл тобокелчиликтер болот турмушта, андай көп да бизде. Анын үстүнө биз программа, концепция дегенди Акаевден баштап эле тойгонбуз да. Акаевди ошондо бир 7-8 программа кабыл алды, Бакиевде анча мынчасын алды. Бирок алардын негизинен биринчиден каржы булактары так болбогондугун, экинчиден турмуштан алыс болгондугун көрсөтүп турат да. Ушул жерге келгенде бул жанакыл 40 адам деген программаны конкреттештириш керек болчу. Бул өзү кичине баягыл фантазия окшоп бир аз элдердин ишенчин арттырбай турат да. Ошондуктан менин оюмча бул жанакыл таза коом деген 40 адамды дагы бир жолу талкуулап, дагы бир жолу мындай эл билди ошо программа жөнүндө мисалы.
Анан ошо азыркы бийлик өкмөттү түзүүдө же экономикалык, социалдык бир саясий чоң процесстерде интеллигенция менен аксакалдар менен кийинки учурда кеңешип атабы? Мисалы акыл сураган учурлар болобу? Мисалы сизди чакырып
таптакыр кээ бирлер менде эмес, мына бизде ушул кезде дагы ар кандай жашта, орто улуу жаштарда болобу, акылман даанышман кишилер бизде көп. Баардык тармактар боюнча мен айткан жасай айыл чарба эмес, өнөр жай болот, транспорт, баардык тармактар боюнча мен бир нече жолу мен президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө айыл чарбасын кандай алып кетиш керек дегенди баягы сынап эле тең болбосо жолдорун көрсөтүп бир 7 сунушту бердим. Бирок жогорку кеңештен гана анча мынча жооп болду, калган эч ким унчуккан жок. Мен таң калдым. Анан кандай болгондо мен айтып коеюн, Акаевди миң жамандаганда Лимпоз киши болчу, жыл сайын интеллигенция менен жолугушуп турчу да. Уга укпай кеңешин укпочу, биз ыраазы болчубуз, кээ бирлердин ойго алышчу.
Ошондо эми президентке, премьер министрге, башка жогорку бийлик адамдарына сизге окшогон интеллигенттер, академиктер кеңеш бербесе, анда аларга ким кеңеш берип атат?
Менин оюмча мен бул чет мамлекетти эле жаман көргүм келбейт. Ушу мен айыл чарба боюнча мына кийинки күндөрдө бир программаны кабыл алды, концепция кабыл алды, окуп көрсөм ушу батыш тараптан бул башка мамлекеттерин көчүрүп алгандай сезилип турат да. Баягы сөздөр абдан кооз татынакка ийкемдүү, бирок биздеги болуп аткан чыркыраган чындык ал жерде тагылдырылган эмес. Мисалы
академик Жамин Акималиев менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. АКШда Харви бороону кеминде 8 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын 84% макулдашылды. Түндүк Корея сынаган ракета Жапониянын үстүнөн учуп өтүп Тынч океанга кулады. Дагестанда белгисиз кишилердин кол салуусунан 2 полициячы көз жумду. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту карай баштайт. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Эми дагы бир маекке көңүлүңүздү бурабыз. Кыргыз тилинин коомдук кадыр баркын көтөрүш маселесин козгогон Чыңгыз Айтматовду жаманатты кылыш үчүн Коопсуздук комитети кандай аракеттерди жасагандыгы тууралуу улуу сүрөткердин бир тууган карындашы Роза Айтматованын Азаттык радиосуна берген маегинде кеп болот. Роза Айтматова менен Бекташ Шамшиев маектешкен.
Анан эми сизге дагы бир суроо да, Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө кеп болуп калды. Мына сиз кичинекей карындашсыз, анан ушул китебиңизде дагы Айтматов акем мени ушинтип көтөрүп чоңойтуп ата катары эле бир чоң апама өбөк жөлөк болуп биздин бүт түйшүгүбүз түштү. Ушу апам менен бирге эле акем дагы тартты, акем ушундай эме кылды деп. Ал чоң жазуучудан мурда чоң адам экендиги айтылыш керек, жазылыш керек да. Анан сиз ушу киши менен болгон бир пенделик турмуштагы бир күндөлүк турмуштагы бир буга чейин айта элек жөнөкөй эле бир эпизод болсо ошондон айтып бере аласызбы?
Ошол эми бала кезинде, өспүрүм кезинде болгон ар кандай учурлар болгон. Анан менин жээним бар, эжемдин баласы Асан Ахматов деген, ошол экөөбүз китеп жаздык. Момундай мен мемуарист болуп калдым окшойт. Бул эми орусча болуп калды, человек жив пока о нем помнят люди деп. Ушул китепчеге биз ошо эсибизде калган кээ бир окуяларды жаздык. Мен дагы баягы бала кезден эсимде калгандарды ал менден сурап, экөөбүздүкү диалог болду. Кече эле алдым типографиядан. Мукабасына өзүнүн портретин койдук эле, анан интернеттеги сүрөттөр аябай көп, бардык жерде портрети болуп атат. Анан бул ушул жерде турган ошондогу бир сүрөт экен, портреттен көрө ушул сүрөттү коелу дедик. Анан мына мындай сүрөттөр келди. Мына Карагыз апам, Досалы жездем, анан ошо эч кимде жок сүрөттөрдү келтирдик. Муну жерде мына Айымкүл апамдын баласы, муну Керимбек аке. Анан муна бул киши Мырзабай аке. Бул киши абдан белгилүү адам эле шекерде. Дачы, ырт чыгарчы, сөзүн дагы, обонун дагы өзү да жакшы аткарчы. Баягы согушка барып бир колунан ажырап келди. Абдан мындай бизге күйүмдүү эле да. Чыңгызды абдан неме кылчу? Поддержка кылып ушу бала жакшы өссө экен деп абдан аракет кылчу. Анан мына Толгунай апа. Чынында Толгунай апа, реалдуу Толгунай апа ушу Жиде айылында жашады. Абдан мыкты киши болчу.
Дагы бир сүрөт ошо Чыңгыз агаңыз тууралуу. Мына Чыңгыз Төрө Кылыч жаш кезинде 34 жашында эми тагдырдын бул парадоксу мындай, атасын 34 жашында совет бийлиги жок болуп атат.
Туура.
А бул кишиге 34 жашында эң чоң сыйлыкты берип атат да. Анан бул киши ушу ошол сыйлык менен эле мадырайып, ошол даңк менен эле көктү карап денем бастыра берсе болмок. Бирок бул киши өмүр бою уламдан улам ар бир өзү айткандай чыгармасына өлүп каратыр деп жаңы чыгарма жазып атты. Мына мындай эмгекчилдик, мындай эме кайдан келген?
Бул эми мен ойлойм, Кудай өзү бул кишиге ошондой касиеттерди берген. Бала кезинде баягы мектепке албай коюп, пионерге албай коюп, бала кезде кыйын да. Ошондон мисалы үчүн жанагы биздин уйду уурдап кеткен уурларды өлтүрөм деп мылтык ала чуркаганы жаман жолго түшүп кетсе болмок да. Мисалы үчүн бирөөдү өлтүрүп койсо анда тагдыр кандай болот эле? Кудай өзү сактап ошол башына түшкөн кыйынчылыктарды дагы туура көтөрүп кийин өзүнүн чыгармачылыгында ошонун баарын чагылдырды. Бир жагынан, экинчи жагынан жаш эле кезинде тез эле бир атак даңкы чыгып асмандан куюлгандай болуп ар кандай ардактоолор, даңктоолор пайда болду. Албетте ошонун баарын да көтөрө билиш керек экен да. Анан ошо Кудай өзү берген экен ошол касиетти. Ошол кандай атак даңк болсо дагы ошого көппөй калбат мамиле жасап анан кайра андан улам кийинки чыгармалары жакшы болуп атты да. Ошого аракет кылып эми бул ошо мен ойлойм Кудайдын белеги го.
Эми сиз ошо китебиңизде мына ушул феномендин бир себебин айтыпсыз. Анткени жана чоң атаңыз Таластын жогору жагындагы айылдарда бир да тегирмен жок кезде тегирмен деп алып, анан ал тегирменди өзүңүздөрдүн эле туугандарыңыздар өрттөгөндөн кийин чоң атаңыз көңүлү чөгүп бир жолу басынып калбай Таразга келип, темир жолго келип жана туннель казганга иштеп ал жерден анан атаңыз 14 жаштагы бала ошо элдин баарына сүйгүнчүк болуп жана темир жолчулардын колдоосу менен жанагы орус түзө мектебине кабыл алынып атпайбы?
Ооба.
Чоң жазуучунун, чоң ойчулдун, чоң генийдин чыгышы үчүн өзүнчө бир чоң бир жер пай түптөлөт экен да, өзүнчө эме болот экен. Ал жөн эле капыстан эле чыгып калбайт экен. Мүмкүн ушу жанагы Төрөкул Айтматовдун жанагындай 34 жашында атылып кетиши, көрбөгөн азап тозого калбай чоңойгон Чыңгыз Айтматовдун адам жөнүндө, адам турмушу жөнүндө абдан бир олуттуу жаш кезинен ойлонуп, ошол жаш кезинен өзүн жана чоң ишке даярдап, ошого улам бир кадам жасап жетишкендиги болгон болуш керек.
Мына өзүңүз айтып атасыз 37 жылдын 80 жылдыгы деп. Мен да 37 жылы төрөлүп 80ден ашып калдым. Азыр эми Кудай билет колуман эмне келет. Муну китепти жазганыма караганда сыягы анан өзүм жөнүндө мен да башыман өткөндү жазайынчы деп баштагам. Аны билбейм, бүтүрөмбү, бүтүрө албаймбы. Башка андай деле пландарым жок.
Сиз китебиңиздин тарыхтын актактарынын жазылышына атаңыздын жана сөөгү табылып ошону кайрадан дагы сүйрүк ал менен жерге берилип атканынан улам табыттын жанында жалгыз калыпмын деп анан ошондон улам эме кылганыңызды жазып атасыз да. Алдыда аябай чоң бир кыргыз маданий турмушунда чоң окуя болгону турат. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы. Мына ушул 90 жылдыкка карата бир эскерүү же болбосо дагы бир мындан башка дагы бир же ушуларды кеңейтүү бир оюңузда, планыңызда бар болуш керек же?
Бар го, буга кирбей калган бир топ материалдар бар. Бирок анын документтерин табыш керек да. Мисалы үчүн менин эсимде бир күнү барып калдым. Чыңгыз Төрөкулунун үйүнө. Анда тиги дачада азыр Аскар жашаган үйдө жашачы. Анын отуруп тамак ичип атканбыз. Телефон шыңырап калды. Телефонго барып сүйлөшүп келди. Ал кезде мындай соткалар жок, бир эле телефон бар. Сүйлөшүп келип, анан келип кайра отуруп тамак ичип атып, жарыктык киши. Өзүм жазганымды өзүм унутуп калмак болом деди. Көрсө, токтогул кесин пландаштырып аткан мезгил экен да, анан өзбектер абдан буга каршы турган экен. Эгер силер суу сактагыч курсаңар, анда биздин пахта эмне болот? Алар тим эле союз боюнча пахтанын ударнигі болуп атканда, Рашидов Өзбекстандын биринчи секретары, бюронун мүчөсү экен, ЦК-нын бюросунун мүчөсү. Биздин Усубалиев бюрого мүчө боло элек, кандидат экен. Анан албетте Рашидов күчтүүрөк, анын айткан аткарылат да. Анан ошондо Усубалиев айтат, пленум болот, ошол пленумга сен чыгып сүйлө, ушуну жакшылап далилдеп бер, керек экен, бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, Орто Азия үчүн электр энергиясын иштеп чыга турган ГЭС курабыз деп, ошонун баарына түшүнүп анан кийин доклад жазат. Жазып анан сыягы Усубалиевке берген окшойт, момундай кылып жаздым, ушинтип сүйлөйм деп. Анан киши телефон чалып атыптыр. Ай, сен эми мен билем деп эле койбой, муну докладыңды 2-3 жолу окуп ал. Ал жер пленумда абдан эме болот, аткарып каласың, сүйлөй албай каласың. Ошон үчүн жакшылап оку 2-3 жолу деп. Ошентиптир да. Анан ошону айтып атпайбы? Жарыктык киши, өзүм жазсам, анан өзүм окуй албай каламбы, билбей каламбы деп жаш да кезде. Жаш кези анан тим эле баягы ою, ой жүгүртүүсү күчтүү болуп турган кези. Анан ошону мисал үчүн кийин анан Өзбекстанга неме Рашидов невъездной кылып койгонда, анткени Индияга Ташкент аркылуу барчы. Индияга баратканда анан эртең мененки самолет менен учуп барат Ташкентке, кечке чейин. Кечиндеги самолетко чейин отурат аэропортто. Жазуучулар келип жанында жүрөт, бирок Ташкентке киргизбейт. Шундай болгон. Анан эми анын пленумда сүйлөгөн сөзүн табыш керек. Кайсы жылда болгон, ушунун баарын издеш керек эле да. Асанга айттым да, сен тап ошолорду десем, буда таба алган жок. Анан мына кыргыз тил. Кыргыз тилдин авторлору көп азыр, бирок биринчи болуп ал иши чыккан. Эмне үчүн? Биздин Борбор шаарыбызда бир эле мектеп бар кыргыз тилинде. Бир класста 50-60 бала окуйт деп биринчи көтөрүп чыккан. Ошондо как раз неме болуп аткан? Бүт Советтер Союзуна орус тилин киргизебиз, баарын орусча сүйлөтөбүз деген идеялар абдан күчтүү болуп, КГБ абдан неметип турганда. Анан ошондо КГБ абдан билдирбей материал жыйнайт да. Эптеп бир ушуну оозун басалы деп. Анысын биз кайдан билели? Биз баарыбызды текшериптир. Илгиз Төрөкулчунун иштеген жерин, менин иштеген жерин бүт баарыбызды текшерсе, эми биз баарыбыз баягы жөнөкөй түз жүргөн кишибиз да эчтеке таба албайт. Анан биздин балдарыбыз бар студент кези. Эжемдин жана Медет деп атпайсыңар? Медет аспирантурада окуп бүтүп аткан аспирантурасын. Биздин уулубуз мединститутту бүтүп, адагы ординатурага өтөйүн деп аткан мезгил болчу. Анан ошол мен өзүм лично өзүм билем да, ушул эки баланы кармашты. Медет бүгүн аспирантураны бүттүм, аспирантурада окуп жүргөндө мындай-мындай ишти жасадым деп отчет бере турган күн экен ученый совет болуп. Троллейбус кайрылып филармониянын астына келип токтобойбу. Эшик ачылганда эле эки эшиктен эки милиционер, даптайыр турган эки милиционер кирип келип эле кармап кетет. 2 жыл, 3 жыл ошол ишти козгоп жүрүштү. Ал аз болду. Анда түшүнбөйбүз, эмне үчүн бул баланы кармап кетишти деп. Чыңгыз Төрөкулович кайтпайбыз аны. Менин жолдошум үстүнөн арыз түшүптүр. Ал мединститутта, педфакта декан болду. Анан ал улутчул деп үстүнөн арыз жазат. Анда Аман Токтогулов деген акын бар эле, ал да КГБда иштейт экен. Анан бир күнү Чыңгыз Төрөкулович чакырып алып айтыптыр. Силердин үстүңөрдөн ушинтип аябай неме болуп атат, иш козгоп атышат. Биздин уулубузду болсо каяктагы бир адагы детский хирург болчу да, бир орус аял келип баласын көрсөткөн экен, он ко мне приставал деп арыз жазып жумуштан чыгарып жиберишет. Вообще иштебей калды. Айласы кетип анан кийин Америкага кетип калбады. Азыр Америкада Нью-Йоркто национальный госпиталда иштейт өзүнүн специальности боюнча. ошо кездеги жасаган иштерин ойлосом, канча кайгы, канча неме түшүнбөйбүз эмне үчүн андай болуп атканын. Кийин түшүндүк, ошо кыргыз тил үчүн чөгөлөтөбүз муну, кандайдыр бир жол менен бир неме таап, Чыңгыз Төрөкулчу кыргыз тилди мамлекеттик тил болуудан баш тарттырабыз деп эмнелерди гана кылган жок. Анан биз болсо түшүнбөйбүз, аны айтпайбыз, уялып өзүбүзчө эч кимге айтпайбыз, балдарыбызды ушундай деп атат деп. Андай иштер көп болду.
Мирозача, сизге чоң рахмат.
Рахмат. Мен дагы силерге ыраазычылыгымды билдирип кетейин.
Аңгемени уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Казаттык.
Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы Роза Айтматовадан маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-августтагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага күшүү артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.